إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستي الكسو دواد وركي إذا عدي إسلامي هي الفرقان قد بدي سنة وحاكم إذا إذا ماذا إتوبي أي قار كم إذا ما ملاد حرير كلا لها أي الله كل ما يوارر كي يمدنك حركة المجاهدين تاع الشباب هاي الصوماليات أي مالي ولبا يدو مرغي سنتك تحيبها مقدشو تاس أويل أي شيء أي بدك قادي دتك الله رسول كيس عايا أي كسو بدن أي صومالي لان يدو لشيغ يو إن مسبيح ودون يو إن وحبسك كسيدا يدد نوع عساه culimada soomaalida ah ee mandheer ayaa ka hadlay ololaha ay Kenya ku doonayso in ay qaadi ka dhigto haweenay aan muslim ahayn odayaasha ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyinka dadka soomaalida ku haysta waddanka koonfur afrika hanuun cusub oo corona ah oo dunida ku soo kordhay ayaa soo gaaray dalka Kenya in ka badan 70 ruux ayaa ku dhimatay birig ku dhacday qaybo ka mid ah waddanka hindiya intaas waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garowga gordhow isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii ofitsan ciidamada Itoobiya ay qaar ka mid ah maamulada xiriirka la leh ayaa la kulmay weeraro kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warkaas waxa halkan ka soo jeedinaya Cabdullaah Yaasiin Jaamac Soomaali
ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa xalay madaafiic ku garaacay fariisina ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Densoor ee gobolka Bay ilaa 17 madfaciya waxa la sheegay in lala beegsaday dhufaysada amxaaradu halka ay ku leedahay waxana wararku sheegayaan in ay gudaha u galeen argaga xoog la ayaa soo wajahay ciidamada Itoobiyaanka ah ee halkaasii dhufaysaha kule kuwa waa walba niyajab sana maadaama ay deegaanka go'doon ku yihiin faafayn dheer iyo kama inaan helin wixii dhimasho iyo dhaawac ee halkaasii ku gaaray ciidamada Itoobiya madaafiicdu waxay timid wax yar kadib markay isla xalay ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin dagaalo foolka fool ay ku qaadeen laba fariisin oo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin magaalada Densoor ciidamadaas oo garbiye gaashaan u ah Itoobiyaanka Densoor degan in muddo ayu halkaasii dagaalku ka soconayay magaalada Densoor ayaa waxa si weyn looga maqlayay madaafiicda lagu garacay ciidamada Itoobiya iyo dagaalka ka dhanka ah ciidanka maamulka Koonfur Galbeed dhanka gobolka Jubada Hoose ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin waxay weerar ku qaadeen deegaanka Baar Sanguune ee dhulka magaalada Kismaayo halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin qaar ka mid ah ciidamada maamulka Jubaland diriyanka hubka la iswaydaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaanka Baar Sanguune iyo waaxigiisa ciidamada maamulka Jubaland ay halkaas ku sugan ayaa weerarada ay la kulmaan waxay yihiin kuwa joogta ah weerarada oo ka imaanaya dhanka xarakada Shabaab Mujaahidiin xalay ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa waxay weerar ku ekeeyeen deegaanka ku dhaca ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo ciidamo iyo saraakiil maamulka Jubaland ay ka tirsan ay ku sugan yihiin hadafku wuxuu ahaa laba sarkaal oo ku kala sugnayd laba goobood oo deegaankaasi ku taala kuwa oo lagu kala magacaabo sheekeeye iyo nin magaciisa lagu soo koobay ina danuun ilaa iyo iminka lama xaqiijin haddii saraakiishaasi weerarkaasi ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen iyo haddii ay ka badbaadeen ciidanka maamulka Jubaland ee halka ku sugan oo ka jawaabay weerarka xalay deegaanka lagu qaaday ayaa saaka wuxuu isku dayay in uu deegaanka ka soo baxo laakiin ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin oo awalba u diyaar garoobay ayaa meel deegaanka dulaatiisa ah waxay ugu dhigeen kamin in muddo ayuu halka dagaal ka socday ciidanka Jubaland ayaa waxaa lagu qasbay sida wararkaana ku helayno in ay dib ugu noqdaan halkii ay ka soo duulaan tageen ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa weeraradooda iyo dilalka ay geysanayaan waxay yihiin kuwa hadba si laba lixaadsanaya weeraradaasi iyo dilalkaasi waxay dhan ka yihiin ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay iyo maamulada la shaqeynaya ee Soomaaliya ka jira oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka kooban walaaca ay qabaan madaxda dowladda federaalka ayaa si laba lixaadsanaya xarakada Shabaab Mujaahidiin waxay aad u beegsanaysaa hoggaanka ciidamada iyo madaxda maamulada dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka uu ka badbaaday madaafiic lagu la garaacay aqalka madaxtooyada ee magaalada Muqdisho oo uu ku sugan yahay sidoo kale taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka badbaaday weerar nafurnimo oo xarakada Shabaab Mujaahidiin ay la beegsatay waxana halkaasii ku dhintay qaar ka mid ah ilaaladiisa taliyaha military-ga dawladda federaalka ayaa asaguna wax uu ka badbaaday weerar madafiic ah oo habeen hore lagu garaacay saldhig military oo uu ku hoyanayo oo ku yaala magaalada Buule Barde in madaxda sare la beegsado waxa ay siinay dibinaysa ciidamada dhufaysada ku jira oo u arka in cidii madaxdooda beegsatay ay iyagana ku soo maqan tahay
Hooyo Soomaaliyeed ayaa maalin waliba iyadoo murugaysan tagta xeebaha Muqdisho taas oo wiil ay dhashay ay badu ka qaaday sida warkaanu ku faahfaahinayo Haashim Cabdinaasir
In ka badan laba bilood waxaa xeebaha magaalada Muqdisho lagu la yahay wiilal Soomaaliyeed oo kalumeysata ahaa kuwaas oo markii cid ugu wardambeysay u jilaabashay tagay badda Dahaba Maxamed waa hooyada mid ka mid ah wiilasha aan meel lagu ogeyn nolol iyo geeritoona waxay ka warramaysaa markii ugu wardambeysay wiilkeeda
Bismillaah ani magacaygu Dahaba Maxamed baan leedahay wiilkeega Zakariya Zakari Buwani ala dhaha wiilka kalena Umar Jeelani ala asna marka labadoodii waxay naga maqan yihiin muddo adiga bishaan ku dhawaad hadda la dhashay oo juun ah Julaayda ee waxa waa 3 bilood ay u noqotay hadda intay maqan yihiin intaas waa sugeen intay labaysan yahay bisha meeshanteeda ahayd say u bixaan masuul soo laabanin marka waqtigaas ilaa hadda wax leeba sugeen rajaan leheen marka wixii adeen lama hayo geeri inoo lagu mahayo say u bixeen ilaa hadda way kala maqan yihiin meeshii meel ay ku suuhiin lama sheegi karo
sidoo kale waxay sheegtay hooyo Dahabo in wiilkeeda uu reerka u shaqeyn jiray isla markaana uu rajo ka qabay inuu dhiso guri cusub
cunugii maanta aan tabartiisa ogaa jirniyo macnaheena ogaa jirniyo kiridiisa guriga naga dhiibi jiray biilkeena hay jiray waay hami badan uu lahaa wiilkeegi macnaa wuxuu lahaa hami inuu guursado hami badan uu lahaa 25 jir waay marka intaas asaasan kula ah wiilkeegi meesho jir lama sheegi karin
qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa noloshooda ka maareeya kalluumeysiga badda taas oo ay mararka qaar ku dhintaan dad dhalinyaro u badan gaar ahaan xilliyada ay baddu kacsan tahay waxaana intaa dheer maraakiib shisheeye hoos si sharci darro ah uga kalluumeysata xeebaha Soomaaliya kuwaas oo sharci darradii ku sii darsaday inay dhibaateeyaan kalluumeysatada Soomaaliyeed tiyo aysan jirin dowlad Soomaaliyeed oo shisheeyuhu ka hibadaystaan
sida warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Mahad Cubeyd dadka Allah iyo Rasuulkiisa caaya ayaa ku soo badanaya Soomaaliland iyadoo la sheegayo in Musabbiixi uu doonayo in xabsiga uu ka sii daayo dad noocaas ah
qaar ka mid ah wadaadaha la shaqeeya maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in ay jiraan dad Allah iyo Rasuulkiisa u gafay kuwaas oo qaar kood xabsiyada ku xiran waxay ku baaqeen in aan xabsiyada laga sii deyn dadkaas maadaama ciidihii hore ee Ciidul Adxa iyo Ciidul Fitri uu Musabbiixi ka sii daayay dad ay ku jiraan kuwa Alle iyo Rasuulkiisa caayay
arinta wax qabadkiisu wuxuu noqday in qofka dambiga weynaa gaalnimada ku dhaca oo waxa weeyaan qaran ahaan aynu ugu tala galay in shahaadadan loo qabto lana tacsiiro oo la xiro seenu wada ognahay dhamaan ayaa waxa dhaca Ciidul Fitri iyo Ciidul Adxa marka la cafiyo dadka sheelada ku jiray la soo deynayo waxa soo raaca madaxweyne dadka dambiyada waaweyn ee gaalnimada a galay ayaa soo raaca baaqayagu markaa wuxuu yahay madaxweyne dambiga weyn dadka galay qof Ilaahaysi iyo Nabigiisi wax ka sheegay inuu qof aad u dambi weyn galay yahay dadka cafiska in laga reebo in cafiska ciidada soo raacin
aflagaadada loo geysto Allah rasuulkiisa malaa'igta iyo diinta ayaa joogta ka ah Soomaaliland waxaana ugu wacan iyadoo qofkii falkaas ku kaca aan la marinayn xukunka shariicada Islaamka wadaadadii ayaa sheegay in dadka noocaas ah la tacsiiro iyadoo aan ognahay in hawshoodu tacsiir ka weyn tahay oo ay ku dhaceen xad ka mid ah xuduuda Allah
culimada Soomaalida ah ee Mandheer ayaa ka hadlay olcolaha Kenya ay ku doonayso in ay qaadi ka dhigto haweenay aan muslim ahayn faahfaahinta warkaas waxa halkan ka soo jeedinaya Cali Aadan
Dawladda Kenya oo siyaabo kala duwan u adeegsanaysa dagaalka ay kula jirto dadka muslimiinta ayaa haddana qorsheynaysa in ay qaadi ka dhigto haweenay aanan muslim ahayn arintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay guud ahaan dalka Kenya waxaana si kulul u cambaariyay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan culimada mid ka mid ah culimada Mandheer oo ka hadlay qorshaha dawladda Kenya ayaa sheegay in qof dumar ah qaadi laga dhigo aysan ku banaaneen diinta Islaamka
ku saabsan jif qaadi in ay noqoto haween horta waa arin la yaab ah dad culama ah ama mas'uuliyiin ah oo Islaam sheeganaay in ay yiraahaan gabdhaha ha isu soo sharaxeena arinta jif qaadliga ha isu soo sharaxeena in ay yiraahaan arin aad loola yaabo oo la qariibsado waxa way diinta Islaamka haweenka aad bay qiimo ugu leeyihiin waxa haweenka xaqooda siiya dhaxal siiya tala ka qayb geliya diinta baran qiimo u yeelan diinta islaamka ugu horeysa haweenka haweenka macnaheeda ma in la liiday laakiin wax walba meel ay ku haboon yihiin gabdhaha waxay u baahan yihiin inay asturnaadaan in la la socdo waxyaabo fara badan iska dhicin karin ba jiraan ayay u baahan yihiin marka ma ahin mas'uuliyadaha caynkaas oo kala ah oo umada madaxeeda in loo dhiibo waa arin khalad ah oo diinta islaamkana khilaafsan
sheekh ayaa sidoo kale xusay in mas'uuliyadaas aysan ka soo bixi karin kumana haboono dumarka isagoona ka hadlay howlaha dumarka loogu talagalay inay qabtaan
waxa ay ahaayeen rususha la soo diray jiray dad magaaladana ku nool maxaa la yiraahdaa ragna ayaa ahaayeen ujeedadana waxa weeye qofka risaala marka loo dhiibo ama howl muhiim oo diin ah loo dhiibay howl caynkaas oo kale marka loo dhiibaya waxa uu u baahan yahay sabar dhibosho waa la dhiibaa meelo badan buu mari mar qaar dagaal ay danta ku kalifi mar qaar waxay danta ku kalifi maxaa la yiraahdaa habeen iimaan inuu shaqeeyo sabar aad u fara badan buu u baahan yahay haweenkana booskoodi ma booskaas ayaga haweenka waxa weeye naagaha in ay maartay diinta bartaan dadka wax baraan maxaa la yiraahaa umada qaybteeda yar yar guriyahooda inay dadka baraan ayaa guriyahooda inay dadka wax ku baraan maxaa la yiraahaa diinta islaamka baraan wixii kale culuumaha loo baahan yahay dadka baraan maxaa la yiraahaa wixii tala oo wanaagsan ay dadku soo gudbiyaan waajibkooda kaas way laakiin in ayaga dadka hor urdaan oo dadkii maxaa la yiraahaa shirir iskugu yeeraan oo meel walba ayaga fakadaan arintaas arin haweenku ku haboon ma ahin
qorshaha ay dawladda Kenya doonayso in haweenay u magacaawdo qaadiga guud ee dalkaas ayaa noqday mid ay dadku si weyn ugu falceliyaan iyagoona tilmaamay in dawladda Kenya ay doonayso sida ay u ehaanayso lahayd bulshada ku nool guud ahaan dalka Kenya
odayaasha gobolka Shabeellada dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyinka dadka Soomaalida ah ku haysta waddanka Koonfur Afrika faafaynta warkaas waxa halkan ka soo jeedinaya Sakariye Umar
iyagoo wareysi gaar ah siinayay warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan ayaa odayaasha gobolka Shabeellaha dhexe waxa ay ka hadleen dhibaatada Soomaalida ku haysta waddanka Koonfur Afrika halkaas oo ay kala kulmeen dilal si gaar ah loogu beegsaday dadka Soomaalida ah iyo boob loo geystay hantidooda Nabadon Mukhtar Xurshow Xasan kuna magac dheer dhubo ayaa waxa uu sheegayaa sababta Soomaalida si gaar ah loogu beegsanayo
waxa uu sabab ah in Soomaalida hantida halkaas lagu boobo iyagoo ka qaxay dalkoodi una qaxay dal aysan aqoonin oo ay ku cusub yihiin u qaxay isla markaasina ilay kuma daraade ka sameeyay ganacsiyal fara badan markay ganacsiga ka sameeyna Soomaalidu waa dad aad ugu wanaagsan ganacsiga ay halkaas ka dhacday in arintaas loo quri waayo sidaasina ay dilalka ay ku mutaystaan ay dhacdo dilal badan ee loo geysto dadkaas haday noqon lahayday maxalladooda ganacsiga oo lagu soo weeraro ama qaar kood xataa habeen ama dowlad lagu gubo waxaana u sababa qax ay ka qaxeen dalkooda
sidoo kale nabadoon Cabdullaahi Xasan Araay ayaa isna waxa uu kula talinayaa dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalalka shisheeye inay ka faa'iideystaan khayraadka Allaah uu dhaxdhigay waddankooda
haddaad walaalow 15 iyo 2000 ama 16000 ee aad dollarad ku baxayso 3-6 ceel ayaa inta ka bajisiin aad geedaha ku yaalo dhaxdooda aad inta sil ku wareejiso seereyso ayaad geel inta soo gudbinaa dhaxda ku fariisi kartid geelas caana oo soo saaro waqtiga ku naqanaysa digaaga tabci kartaa intaad meel samaysiin ayaad digaag samayn kartid warshada yar yar oo gaagaabada aad ka samaysan kartid wabigaas inta waxay sidii aad bocorkii iyo bataatiga iyo baradhadii adduunka tabci kartid walaal waxa idin leenahay yaan diin la'aan iyo dad la laga qaadin ha laga soo laabto wadamada gaalada aan leerna
ugu dambeyntii wax garadkan waxa ay baaq u jeediyeen Soomaalida ku sugan dalalka shisheeyaha
waxaan ugu baaqayaa Soomaalidu in ay dalkooda ay yimaadaan ka soo tagaan dulliga iyo dhibaatada ku haysta wadamada shisheeyaha guud ahaan gaar ahaan midda naftooda lagu gelayo oo maalkooda lagu dhacayo guud ahaan Soomaalidu waa ku wada dhibaateysan tahay wadamada gaalada ay u wada guureen dhamaan hal aysan dhibaato ka jirin ma jirto waxaad arkaysaa haween qaylinaya idaacadaha ee dhahaya ilmaheena la boobay waan lana waa naga qaba waa noola diidan yahay taas waxa keenay iyaga ilmaha meesha geystay ama iyaga ku dhalay oo dhibaatadaas u sababa
waddanka Koonfur Afrika ayaa ka mid ah wadamada sida weyn loogu dhibaateeyo Soomaalida iyadoona Soomaalida ku nool waddankaas ay si joogto ah ula kulmaan dilal iyo boob loo geysto hantidooda
xanuun cusub oo korona ah oo dunida ku soo kordhay ayaa soo gaaray dalka Kenya sida warkaan uu ku faahfaahinayo Maxamed Ciise
iyadoo si guud caalamka uu faraba aan ku hayo cudurka coronavirus ayaa waxa haddana soo kordhay nooc cusub oo corona ah noocan cusub oo lagu magacaabo Delta virus ayaa waxa uu si xawli ah ugu baahiyaa wadamo dhaca qaarada Afrika gaar ahaan dalka Kenya Dr. Cali Macu Aways oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaalida ayaa ka hadlay noocan cusub ee ka mid ah corona
marka hadda waxa yimid cudurka loo leeyahay Delta variant ama Delta virus cudurkaas oo hadda mitqaana aad iyo aad xooli u soconaayo oo Afrika soo galay Nairobi daanu yaala Nairobi aduu joogo مقدشة كما مغنا سوماليا كما مغنا أنا يوم حد عايز قالس كل أفيا قالس كتجي يا قالس كجينا يا
سيدو كلا وحى وشجع إنه عن عصب وكذي باتو بدين هاي كي هري السقوق ودع يعد ولبا ير يوين انتبا
عذر كان هذا فاريانت كان لشيء دلتا وبيت بهالحول وساقية أو لباتيسة وكي هرا وكجب الدلين هاي وحوي كان دتك يرير حتى وما دافعه وأي أو يلي مايو كو يرير يوين با وسرعية مركا كي هرا وحي دتك ديكارك قبا سكرت قبا يا سبب كلاجها هاي دتك وضمع لجها هاي دتك بير كلاجها هاي كو كلي على دقو إنها أوركلا بس الله حدا المها تونجركع بو أتاجعيا dadka waaweyn oo ataagaya wax u dhaafay majiro wax kastaaba uu nabreenaya cuduradan halaga taxadaro hal iska taxadaro wax fiican maaha wallahi adi adbu adunka dhibaato ugu haya oo u dhameenaya
cudurka corona oo kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa waxa uu hadda si baaxad leh ugu fiday caalamka iyadoona marba marka ka dambeysa ay soo ifbaxayaan noocyo cusub oo viruskan ah
halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan iminkana warka dibadda in ka badan 70 ruux ayaa ku dhimatay bariiq ku dhacday qaybo ka mid ah dalka Hindiya dawladda Hindiya ayaa shaaca ka qaaday in 74 qof ay ku dhinteen dhowr bariiq oo ku kala dhacay saddex gobol oo ka tirsan wadankaas 24kii saac ee la soo dhaafay wargeyska Hindustan Times oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan xukuumadda Hindiya ayaa sheegay in bariiqdu ay ku kala dhacday saddex gobol oo ka tirsan wadankaas ayna ku dhinteen dad gaaraya 74 ruux sidoo kale saraakiisha xukuumadda Hindiya waxa ay sheegeen in ay dhaawacmeen 20 ruux oo kale hal gobol oo kaliya gobolada ay ka dhacday bariiqda ayay boolisku sheegeen in ay ku dhinteen 41 ruux kuwaas oo ku kala sugnaa 16 degmo oo ka tirsan wadankaas dhacdadan ayaa ka mid ah musiibooyinka rabaaniga ah ee uu Allah kaga aargoosto dadka gaalada ah iyadoona dalka Hindiya uu ka mid yahay goobaha lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga intaa